إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من بعد، يا الله سبحانه وتعالى فينو فرام تل بيوغرافينا بروفيت موسى عليه السلام، og det denne ders som handler om biografien av profeten Musa a.s. Og der hvor vi har nået frem, det der hvor Musa a.s. var stadig et barn, og han blev født i den år, hvor faraoen dræber alle nyfødte børn, fordi hans sidste beslutning, efter han plejede at dræbe dem alle sammen, så de blev nødt til sidst til at dræbe et år og lade den leve et år, for at de ikke mister israeliternes tjeneste og slaveri. Og Musa a.s. han blev født i den år, hvor faraoen har bestemt, at alle nyfødte børn de skal dræbes, mens hans bror Harun a.s. han blev født i det år, hvor de forlod alle de nyfødte børn til at live. Og det, som fik faraoen til at træffe den beslutning, som vi har nævnt, at han så en drøm, kahana, dem som de påstod, at de kender noget til fremtiden, de sagde til ham, at hans kongerige og magt, den blev udslettet ved en af de nyfødte barn af israeliterne. Og det er det, der fik ham til at dræbe dem alle sammen. Og efter de kunne se, at de ældre de er ved at dø, og der er ikke nyfødte tilbage, så blev de bange for, at de mister tjener og slaveri, og de var ikke i stand til at kunne leve de arbejder som slaver og tjener plejer at leve det. Så blev de tvunget til at dræbe et år og forlade det, og forlade de nyfødte børn til at leve et år. Og qadr Allah, at Musa blev født i den år, hvor de har besluttet, at de vil dræbe alle børn. Og det fik Musas mor til at lægge Musa i en slags kasse og lade den og lægge den på floden og binde den fast til mit ræb til der, hvor hun bor. Den måde, hver gang hun skal amme ham, så trækker hun det, den gasse tilbage. Og hver gang hun føler, at der er en trussel på vej, så hun forlader kassen til at sejle på floden. Og det, der er sket, at rebet, som hun binder kassen fast med den, den bliver løst. Og så floden tog den kasse længere frem. Og på den måde, Moses mor har mistet kontakten til sit barn. Det var her, vi har stoppet. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har valgt til at beskytte Musa på en måde, man slet ikke forventede. Og den kom slet ikke i tanken. Og det, der er sket, at floden tog kasser længere frem, hvorhen? til Faraons slotte. Og så blev den kasse fundet af nogle tjenere og slaverin. Og så tog de den kasse frem til Faraons kone, Asia. Og hun har ikke fået noget børn. Og da hun så Musa, Allah subhanahu wa ta'ala har kastet i hendes hjerte elsken til dit barn. Og derfor hun har valgt til at beholde ham og opdrage ham som hendes egen barn. Og det kunne faraoen ikke sige nej til. Og om det Allah subhanahu wa ta'ala han sagde, som det står i surat al-Qasas, den 8. vers, faltaqatahu alu fir'aun. Alu fir'aun, det betyder hvad? Fir'auns familie. Fir'auns familie. Og den her vers, og ligesom den anden vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han har fortalt om Ibrahims familie, og hans familie var hvem? Hans koner og barn og børn. De blev også kaldt for Al-Ibrahim. Disse to vers, det bekræfter hvad? At arabisk Al, og det findes stadigvæk blandt israelderne, det samme sprog, og også blandt amerikanere. Ligesom Al Gore. Det tyder på hvad? På familien. Det bekræfter hvad? At når vi siger Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, at det gælder blandt andet hvem? Hans kone. Det gælder blandt andet ummahat al-mu'minin. Tværtimod hvad rafida, shia rafida, de siger. De siger, at det gælder kun hans slægtning, men den gælder ikke hans koner. Og det, de siger, det er noget løgn og forkert. Og det, der fik dem til at sige det, det er fordi, de hedder rigtig mange sahaber, undtagen et par stykker, og blandt dem, som de hedder profet Muhammad s.a.w., koner. Undtagen Khadija. Og det er det, der fik dem til at benægte, at al. Det gælder blandt andet mandens koner. Og blandt de beviser, som bekræfter det, den her vers. Faltaqatahu alu fir'aun. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt visdommen bag ved det. Og han sagde, liyakuna lahum aduwan wa hazana. For at han skal være deres fjend, og en, der henter tristhed til dem. Og herover man kan se Allah subhanahu wa ta'ala blotteri. Som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Allah, man må ikke beskrive Allah subhanahu wa ta'ala blotteri, og så stopper man punkten. Ligesom man beskriver Allah subhanahu wa ta'ala med visdom, og alt viden, og alt hørelse, og alt seen. Man kan ikke bare sige Allah subhanahu wa ta'ala blotteri, og så punkten stop. Hvorfor? Fordi den her beskrivelse, al-makr. Fordi den her beskrivelse, den har en positiv mening, og den har hvad? En negativ mening. I forstår godt, hvad blotteri, ikke? Nej. Er der nogen, der kan oversætte det? Al-makr. Fordi den har en positiv mening og en negativ mening. Og så længe den er tvetydig, derfor den er aldrig nævnt i Koran, at Allah plotter punktum. Men det står hele tiden, hvad plotter imod dem, der plotter. Det vil sige imod dem, der plotter imod hans profeter og hans din. Allah subhanahu wa ta'ala, det er dem, han plotter imod. Og prøv at se Faraon, hvad han har gjort. Altså, han dræber alle nyfødte børn. Og I skal forestille jer, at en hele race mennesker, som bor hvorhen i Egypten, som er kæmpestore. Hver gang, i Mesir, barakallahu fik, hver gang der bliver født et nyt barn, han dræber det. Sådan var det i starten. Og så efter hver anden år. Og så pludselig, grunden til, at han dræber alle disse børn, det er for at udslette ham, som han fik at vide, at det er ham, der vil fjerne hans magt. Og alligevel, selve ham, han blev opdraget hvorhen? I luksus. I hans egen slotte. Under hans egen opsyn. Med hans egen penge. Og Allah subhanahu wa ta'ala, med hans visdom, han har kastet elsken for Musa alaihi salam hos enhver en, der ser ham, da han var et barn. Undtagen hvem? Undtagen Faraon. Hans kone, da hun har kommet med forslag og sagde til ham, jeg vil gerne opdrage ham, så sagde hun, Qurratu aynin li wa lak. Qurratu ayn, det er en beskrivelse, man bruger for, altså, det bedste, man ønsker, det bedste, man siger, og det bedste, man vil have. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ligesom profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, Ju'ilat qurratu ayni fi salat. Det bedste, jeg vil have, og jeg føler, og jeg oplever, jeg kan mærke det og finde det i salat. Asia, hun sagde til Faraon, jeg vil gerne have ham for at opdrage ham, på den måde han vil være den bedste ting, jeg kan have i mit liv, både for mig og for dig. Som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i surat al-Qasas i vers 9. Hvad var Faraons svar? For dig, det er okay, men ikke for mig. Og så længe da hun har fandt ham i dette år, hvor Faraon har valgt at dræbe alle fødte barn, så derfor Asia, hun blev nødt til at sige til hans mand, at vi skal ikke dræbe dette barn. Og hvor han sagde til ham, La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Lad være med at dræbe ham, på håb af, at han vil være gavnligt for os, eller vi kan opdatere ham. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Og og det har Faraon for at opfylde hans konens ønske accepteret. Og generelt tyranner og kuffar, selvom de kommer med regler og principper og så videre, fordi den er hjemlevet, derfor de holder sig ikke til det. Hver gang de har ikke lyst til det, de sniger sig rundt omkring det, og de springer over det, og de lukker øjen for det. Og blandt de ting, Og på samme måde, vi ser i vores nuværende dag. Når det snakker om demokrati, og når det snakker om menneskelige rettigheder. Når det snakker om demokrati, så længe den demokrati, den fuldfører deres programmer og ønsker, og den henter gavn til den, de sørger for at fuldføre det. Men hver gang den går imod dem, så er der ikke noget, der hedder demokrati længere. Og en af de mest berømte eksempler, der er sket flere gange i forskellige steder, hvor almindelige muslimer, hvis de forlader stemning, foregår normalt, som den skulle i vores hjemland. Det har vist sig i rigtig mange tilfælde, at almindelige muslimer, det de vil have, sådan tror de desværre. De tror, at nogle af parlamentariske islamister, at de kan få sharia igen det. Den vej og den middel, den er klart forkert. Og den retning, den kan aldrig hente sharia. Men det, jeg vil gerne nævne herover, at almindelige muslimer, de fleste af dem, de kender ikke disse ting. Og derfor, hvis de giver den frit valg, hvad de vælger, de vil have sharia. De vil have, at islamister skal bedømme over dem, og ikke sekularister. Ifølge den demokratiske system, hvis de får flertal i stemningen, det burde være dem, der styrer. Men hver gang det, der sker, de tillader det aldrig. Det skete, det er den mest berømte sag, hvor det der skete, det er i 80'erne i Algeriet. Hvor den islamiske parti, den fik sejr med omkring 80% af stemningen af den stil. Hvad er det, der er sket? Så har det lavet en militærisk revolution, og så kom militæren ind, og minister eller præsidenten af Frankrig, hvad er det, han siger? Han siger, hvis islamisterne får magten, vi har gjort 80.000 soldat, som er klar til at komme ned på Algeriet med det der parachut og kolonisere Algeriet igen. Lige ud. Igen efter det såkaldte arabiske revolution. En gang til. Almindelige muslimer, en gang til, de har valgt en mellem parentes islamiske parti, både i Tunesien og i Egypten. Men har den vestlige verden forladet tingene køre, som de skulle? De har lavet alt muligt propaganda for, at det ikke lykkedes for dem. Og de har sat stor pres på den for at tvinge den at fuldføre deres ønskede planer. Og på samme måde, når man snakker om menneskelige rettigheder. Menneskelige rettigheder, men når det gælder massakre af muslimer, så er menneskelige rettigheder, den bliver lagt til side i en skuffe, inden hører om det. Det skete en gang før i Bosnien, hvor muslimerne blev massakreret i lang tid, blandt andet under FN's opsyn. Og hvornår FN og den vestlige verden har reageret? Det først efter hvad? Efter mujahedin fra alt mulige steder, de tog til Bosnien, og de starter med at beskytte de svage muslimerne dernede, og efter flere sejre i træk, og serbiske her, de fik tab efter tab, tab efter tab, de taber både soldater og land, det er kun der, de blev tvunget til at være blandt sig, for, som de påstår, for at drede almindelige mennesker i i Bosnien. Og det samme en gang til, det gentager sig nu, hvorhen i Burma. Har jeg slet ikke hørt, at de snakker om det overhovedet? Eller de tager sagen seriøst eller noget lignende. De lukker bare øjnene. Så det der menneskelige rettigheder, det er ligesom Faraons regler. Han bruger den normalt, men hvis det går imod hans egen interesser, han lægger den til side. Og ligesom os, Umar al-Khattab havde gjort i hans jahiliya. Umar al-Khattab, der var engang en sahabi eller en tabi'i, han så ham. Han tænker af sig selv, og så pludselig græder han. Og så er der en anden tilfælde, han tænker af sig selv, og så pludselig grinede han. Han snakker ikke med nogen. Så sagde han til ham, altså jeg så dig en gang, hvor du tænker over for noget, og så pludselig du fik tår i øjnene. Og så en anden tilfælde, hvor du tænker over for noget, og så pludselig du smilede. Hvad er det? Så sagde han, der hvor jeg fik tår i øjnene, fordi jeg kan huske, da jeg fik en datter, hvor hun legede med mit skab, men alligevel jeg har begravet hende levende. Og det var en af de ting, som jahiliya gør. Kuffar i jahiliya, de gør. De gider ikke have et barn som en pige. De føler sig meget skammet over for det. Og det er noget, som islam har bekæmpet rigtig meget. Og Allah subhanahu wa ta'ala har sat belønning højt, hvis man opdrager to piger. En god opdragelse og op over, at man kommer ind i paradisen. Og og så der hvor han smiler, han sagde, når jeg går ud, jeg gik ud på rejsetilfælde lang afstand, så han vil gerne tilbyde til deres afguder, men han har ikke en statue med. Hvad har han så gjort? Han havde nogle dødler, så han har lavet en statue af den. Wallah, beskyt os. Og han har sat den, og han bøjer sig til det, og så videre. Og efter et langt stykke tid, så bliver han sulten, han har ikke noget mad, så spiste han det der afgud. Sallallahu alaihi wa sallam. Alaykum salam wa Allah subhanahu wa ta'ala, en af de ting, som han har nævnt til Musa, som hans gaver over for Musa, hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat Taha, vers 37-39, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. At Allah subhanahu wa ta'ala manna til ligesom at sige til en, har jeg ikke gjort det og det og det for din skyld, og det og det og det til dig. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner lignende ting tit i Quran. Og hvad er det så, man forventer til gengæld, hvad er det, der forventes til gengæld også, at vi takker Allah subhanahu wa ta'ala. At vi takker Allah subhanahu wa ta'ala for disse ting. Og den største gave, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til os, det er islam. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma akmaltu lakum dini, wa atmamtu alaykum ni'mati. at i dag jeg har gjort jeres din fuldkommen. Og jeg har gjort min nærme over for jer komplet. Og derfor den største nærme, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet os, det er al-islam. Det er ikke den eneste nærme. En af de nærme, Allah subhanahu wa ta'ala har givet os, det er alt de rizq, vi spiser og drikker og vil leve af. Og de tøj, vi tager på, og de ejendom, vi har, og den familie, vi har, og den helbred, Allah subhanahu wa ta'ala har givet os. Men den allerstørste nærme, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet til os, det er hans vejvisning, islam. At han har sendt til os den bedste profet, Muhammad s.a.w., og han har vejvist os til det her. Det er det, den største nærme, som fortjener, at man takker Allah subhanahu wa ta'ala for. Og taknemmeligheden over for Allah subhanahu wa ta'ala, som vi har nævnt det før, det foregår ikke kun med tungen, men det foregår også med gerninger. Det foregår også med gerninger. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner hans nærme og minde over for Musa, hvor han sagde til ham, da jeg har sendt åbenbaring. Og vi har nævnt, at åbenbaring, det er to slags. Åbenbaring til profeterne, som betyder, at det er budskab, og åbenbaring til andre end profeterne, som gælder både mennesker og dyr, som betyder, hvad? At Allah subhanahu wa ta'ala viser den, eller vejviser den til deres bedste, med hensyn til livet. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at han har givet åbenbaring til hans mor, at hun skal kaste ham i en kasse og lægge ham på floden, og så vil floden tage ham til kysten, det vil sige der, hvor faraoen bor, og så vil hans fjend, mit fjend og hans fjend tage ham. Og en af de ting, som betyder meget for muslimer, Allah subhanahu wa ta'ala slaver, at deres fjend, det er også Allah subhanahu wa ta'ala fjend. At deres fjend, det er Allah subhanahu wa ta'ala fjend. Som betyder hvad? At Allah subhanahu wa ta'ala vil beskytte den og støtte den og opbevare den imod deres fjend. Så længe det er Allah subhanahu wa ta'ala fjend, så har den pågældende erklæret krig mod Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala, en af hans navn, det er Al-Aziz. Han er den beærede subhanahu wa ta'ala. Og en af hans beskrivelser, han plotter over for dem, som plotter imod hans din. Som betyder, at de pågældende, de er sikkert fortabt. Ikke nødvendigvis med det samme, men de vil have en dårlig slutning. Og derfor en af de ting, som burde gøre muslimerne glade, at hvis nogen er fjendtlig mod dem, så er han også samtidig hvad? Allah subhanahu wa ta'ala fjend. Som betyder, han vil aldrig få en fuldkommen sejr lige meget hvad. Og hvis han får en fuldkommen sejr i det nuværende liv, som det kan ske, ligesom det er sket for Ashab al-Khudud, det får han alligevel ikke i det næste liv. Hvor den sandelige successejr, det er derover, hvor man ender hen. Er det i paradisen, eller er det i helvede? Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي walitusna ala aini. Og jeg har kastet i menneskenes hjerte elsken til dig. Hvad er det, man lærer fra det her? Man lærer fra det her, at den elske, som foregår blandt mennesker over for hinanden, hvem er det, der styrer det? Det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og en af de normale ting, som mennesker har, de vil gerne blive elsket af nogle mennesker. Der er ikke nogen, der vil have, at alt er imod sig. For de mennesker generelt, de lever i grupperinger. Og Allah subhanahu wa ta'ala har vist os vejen, hvis man vil gerne opnå andres elske overfor en. I en hadith, som er beraret i Sahih Muslim, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, inna Allah idha ahabba rajulan nada Jibril فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يكتب له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض رجلا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلان فيبغضه جبريل ثم يبغضه أهل السماء ثم يكتب له البغض في الأرض. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, som det er begrebet Sahih Muslim, at Allah subhanahu wa ta'ala, når han elsker en person, han kalder på Jibril. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala til Jibril, åh Jibril, jeg elsker den pågældende person. Så elsk ham. Så vil Jibril elske den pågældende. Og derefter himlenes beboere, det vil sige englene, de elsker den pågældende. Og derefter, den elske, som foregår i himlen, den vil have indflydelse på jorden, og så vil den pågældende person have accept blandt mennesker og blive forelsket generelt fra den. Og når Allah subhanahu wa ta'ala hedder en person, så tilkalder han Jibril, og så siger Allah subhanahu wa ta'ala til Jibril, åh Jibril, jeg hedder den pågældende person. Så hed ham. Så vil Jibril a.s. hedde den pågældende. Og så vil derefter himlenes beboere, det vil sige englene, de hedder den pågældende. Og det vil have en indflydelse over for jorden, hvor heden og afvisningen til den pågældende, den bliver kastet på jorden. Og så bliver den pågældende mand forhedet blandt mennesker. Og som betyder, at hvis man vil gerne blive først og fremmest, før man bliver forelsket af andre, at man bliver først og fremmest forelsket af hvem? Elsket af hvem? Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala elsker en, så er man totalt ligeglad med mennesker. Det er det, der er største sejr, at Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds over dig. Og derfor, du skal hele tiden holde øje med, det du gør, er det noget, subhanahu wa ta'ala elsker, eller ej? Er det noget, som Allah subhanahu wa ta'ala elsker dem, som fuldfører det, og praktiserer det, eller ej? Allah subhanahu wa ta'ala, han er nævnt i Koran, og på hans profet, alaihi salatu wasalam, han er nævnt i Koran, rigtig mange gerninger, som Allah subhanahu wa ta'ala elsker dem, som fuldfører det. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, inna Allah yuhibbu al-mutatahirin, og rigtig, og inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin, at Allah subhanahu wa ta'ala elsker dem, som vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala i tawbah, og Allah subhanahu wa ta'ala elsker dem, som renser sig selv, det vil sige både indvendigt fra riya og shirk og arrogans, og udvendigt ved wudu og ghusl. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker al-mutawakkilin, dem som laver tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala, som betyder, at de gør det, der skal gøres, Men deres hjerte, den afhænger ikke af deres gerninger og planlægning, men den afhænger af Allah subhanahu wa ta'ala. Og rigtig mange andre gerninger, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at han elsker dem, som fuldfører den. Og generelt, en hver ting, den er en forpligtelse, er der foretrukne, som er en del af sharia, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala elsker. Derfor, ulema, når de definerer, hvad er tilbedelse, de siger, at tilbedelse, det er en hver ting, som foregår enten fra udvendigt, det vil sige med sin egen krop eller med sin egen tung, eller indvendigt, det vil sige ind i hjertet, som Allah elsker. Som Allah elsker. Og derfor, der er ikke et eneste tilbedelse. Og der er heller ikke et eneste forpligtelse i sharia, eller foretrukne i sharia, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke elsker. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os til det, fordi Allah subhanahu wa ta'ala elsker det. Og den fejltagelse, som mange begår, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra villighed. Og det er, fordi de vil gerne opnå, at andre skal synes godt om dem, og elske dem, og vise respekt til dem, så de prøver at fuldføre deres ønsker og deres forventninger. Om det er halal eller haram, det er ikke noget, de tænker ret meget over. Måske i starten, de et skridt frem, et skridt tilbage, skal de leve eller skal de ikke leve, og i sidste ende, hvis deres iman er svag, de falder det, enten for at opfylde konens ønske, eller børnens ønske, eller sin bedste ven ønske, og lignende. Fordi de regner med, at lignende vil gøre dem elsker ham. Og det, der foregår i hvert fald, det er helt det omvendt. Og det, der bekræfter det, det er, hvor profet Muhammad s.a.w. han sagde, som det står i et hadith sahih. Man ibtagha mardat an-nasi fi sakhatillah, sakhit Allahu alayhi wa asghat alayhi an-nas. Wa man ibtagha rida Allah fi sakhatin-nas, radiya Allahu alayhi wa arda anhu an-nas. En hver person vil gerne opnå menneskenes tilfredshed i noget, som Allah ved at gøre noget, som gør Allah subhanahu wa ta'ala vred og sur. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala blive vred og sur over den pågældende og gøre mennesker vred og sur over for ham. Og enhver person prøver at opnå Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed ved at gøre noget, som gør menneskerne vred og sur over for ham, så vil Allah subhanahu wa ta'ala vil være tilfreds over den pågældende, og gøre menneskene tilfreds over for ham. Så hjerterne, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der styrer dem. Som det står i en hadith sahih, som er beretter sig i Bukhari Muslim, Al-qulubu bayna sba'ini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. At hjerterne, de ligger imellem to Allah subhanahu wa ta'ala fingre, og Allah subhanahu wa ta'ala forvandler dem, som han ønsker. Og derfor, man skal hele tiden holde øje med de ting, som man gør. Man skal ikke kigge på, om mennesker de elsker det eller ej, men man skal, og om mennesker de vil være tilfreds over det eller ej, men man skal holde øje med, om Allah subhanahu wa ta'ala elsker disse ting, og om Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds over disse ting eller ej. Og menneskernes elske og tilfredshed, den kommer derefter automatisk. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der styrer det hele subhanahu wa ta'ala. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, blandt de ni'me og gaver, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til Musa og nævnt overfor ham, ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، تصنع alltså det är svårt för mig att komma in översättelse, men meningen med det att han blir uppdraget och uppvuxet under Allah subhanahu wa ta'ala uppsyn. Och det tyder på två ting. Att Allah subhanahu wa ta'ala, att all vara foregår i världen, lima om det foregår bland muslimer eller kuffar, lima om det foregår bland profeter eller ikke profeter, det er Allah subhanahu wa ta'ala der styrer det hele. Og dette er noget generelt for al. Og det er en af beskrivelsen, som Allah subhanahu wa ta'ala har som Rabb. Det er ham jo, der er Rabbul Alamin. Og en af betydningerne for Rabb, det er, at det er ham, der laver tadbir for alt. Det er ham, der styrer alt, subhanahu wa ta'ala. Og så er der ved siden af det noget specielt for nogle. Hvor der er speciel opbevaring og beskyttelse og støtte for nogle, ikke for andre. Som det er tilfældet her for Musa alaihissalam. Ligesom hvad? Ligesom barmhjertighed. Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed, den har ramt alle, både de troende og de vantroer. Og det er det, hans navn Ar-Rahman tyder på. Men det er ikke tilfældet med hensyn til hans navn Ar-Rahim. Ar-Rahman, det er en beskrivelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har. Den er ikke afhængig af Allah subhanahu wa ta'ala valg. Og den rammer alle skæbninger. Blandt andet vantro. Og derfor, de får næring, og de lever sund og rask, ligesom generelt de andre mennesker. Men navnet Rahim, det tyder på en ekstra betydning, og det er, at det er en, den her barmhjertighed, den er speciel, og det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala selv vælger, hvem, hvilke Allah subhanahu wa ta'ala vil give det til. Og Allah subhanahu wa ta'ala har valgt at give det kun til de troende. Wa kana bil mu'minina rahima. Har Allah subhanahu wa ta'ala ikke sagt rahmana, men rahima. Allah subhanahu wa ta'ala, han er rahim overfor de troende. Så Allah subhanahu wa ta'ala er rahman overfor alt, blandt andet vantroer. Men han er kun rahim overfor de troende. Har I forstået det? Og den her vers, den bekræfter, at en af Allah subhanahu wa ta'ala attributer, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala har to øjne, subhanahu wa ta'ala, som det tilpasser hans fuldkommenhed. Og hvordan det ser ud, det er ikke noget, vi ved noget om, som vores tidligere imamer har nævnt det klart og tydeligt, så som imam Abu Hanifa og Malik og Shafi og Ahmed Hanbal og alle vores tidligere generationer. Og det er noget, som alle vores tidligere imamer, som sahaba og tabi'in og tabi'at tabi'in, det er enige om det. At Allah subhanahu wa ta'ala, en af hans beskrivelser og attributer, han har to øjne, og en af hans beskrivelser og attributer, at han ser alt. Og derfor en af hans navn, han er den altsigende subhanahu wa ta'ala. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en af de ting, han har nævnt om Dajjal. Og Dajjal, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt, enhver profet blev sendt, han har advaret hans nation imod Dajjal. Men der var to ting, som profeten sallallahu alaihi wasallam har nævnt om Dajjal. En af de tidligere profeter har nævnt. En af disse to ting, som det står i hadith, som er berettet sig af muslim, hvor Prophet Salomon siger, ala wa inna dajjala a'wara al-ayn al-yumna, ala wa inna rabbakum laysa bi'awar, ala wa inna dajjala a'wara al-ayn al-yumna, ala wa inna rabbakum laysa bi'awar. Ad-dajjal, han har ene øje, fordi han har mistet syn i den ene øje. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han er ikke ene øje. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala, hvad? Han har to øjne, subhanahu wa ta'ala. Som det tilpasser ham. Ligesom Imam Malik, han har nævnt den princip, som han har nævnt, og som ulema bruger den over for alle Allah subhanahu wa ta'ala attributer, at betydningen af øjen, den er kendt, men hvordan det ser ud, det er noget, den er ukendt. Og det er heller ikke noget, vi må spørge om eller tænke over det. Men vi ved godt, at det er noget fuldkommen, som det tilpasser Allah subhanahu wa ta'ala, fuldkommenhed. Og hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det om Dajjal? Fordi Dajjal, som det er kendt, han er den største fitne, den største prøvelse, som menneskene bliver sat til. Og der er rigtig mange unaturlige ting, han kan gøre. Og det værste er, at han påstod, at han er hvad? Han er Gud. Og Allah subhanahu wa ta'ala har sat på ham et meget lille, nemt ting, som enhver person, hvis han tænker bare en lille smule over det, han kan sige, at han er en løgner, og han er ligesom alle andre, Dajjal. Men han er den værste. Og det er, hvis han er, som han siger, så vil han være, kunne først og fremmest rette op på sin øjne, eller det skulle være, hvad? Han skulle ikke fejle noget med sit syn. Desværre nogle af de som Sheikh Islam ibn Taymiyyah har nævnt i hans bog Burjat al-Murtad, nogle af de mutakallimin, som har påvirket den græske filosofi, da de har læst den her hadith, og disse type fornyer, de er kendt med deres svage kendskab til profet Muhammad sallam sunnah. Altså, de er så dårlige, at nogle gange de kan ikke skille mellem en hadith, som står i Sahih Bukhari muslim, og en hadith, som er falsk og løgn. Så slemt er det. Da de fik at vide den her hadith, det siger, at det kan ikke passe. Bare sådan. Det siger, hvordan kan det være, at den eneste forskel, som profeten har nævnt, mellem den mægtige Gud, Allah subhanahu wa ta'ala, og mellem Dajjal, den løgner, det er, at han er ene øje, og ikke Allah subhanahu wa ta'ala. Men senere hen, de har indrømmet, at det der, det er rigtigt, og den er kommet frem fra den sandlige profet. Efter hvad? Efter de fik at vide, at nogle af de zanadiqa, de hygler, som tilkalder sig selv for muslimer, og de er i virkeligheden ikke, at nogle af dem, de må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra venstreskab, de påstår, at der ikke noget, der hedder Gud og skaber og skabt. Skaber og skabt. Alt er ens. Og det er en filosofisk falske tro, som er meget berømt i Indien. Det findes også blandt nogle græsk filosofer. Og den er spredt sig blandt andet hos nogle kristne og nogle jøder, og nogle af dem, som tilkalder sig selv for muslimer. Efter ham der, men han fik at vide, at der er nogle, de tilkalder sig selv for muslimer, og de betragter, at der ikke nogen skaber og skabt, alt er ens, så kunne de se, at lignende mennesker. De ser ikke engang forskellen mellem hvad en menneske og en Gud. Og derfor lignende mennesker, de vil meget nemt tro på Dajjal. Da de fik at vide, at der er sådan en type mennesker virkeligt, så kunne de se visdommen bagved den hadith. Har I forstået det? Og man lærer den her vers, og man lærer den her vers, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, og lige tusna ala aini. En anden ting, og det er, at udover at den tyder på, at en af Allah subhanahu wa ta'ala attributer, at han har to øje, i den her sætning, det betyder, udover det og ved siden af det, hvad? At Allah, at Musa, han er under Allah subhanahu wa ta'ala opsyn. Hvad betyder det? Det betyder også, at han er under Allah subhanahu wa ta'ala beskyttelse. Og det kendte arabiske sprog stadigvæk til nuværende dag. Og måske også i jeres egen sprog. Hvor for eksempel, man henter noget til en og siger til den pågældende, gider du ikke passe godt på det her? Hvad siger den anden? Det er her. Du skal ikke bekymre dig. Og han peger på hans øjne. Det vil sige hvad? Han har jo øjne, men ud over det, hvad det han mener, at det er under min beskyttelse, du skal ikke bekymre dig. Salam alaikum wa barakatuh. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, som det står i surat al-Qasas, vers 10, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَ عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og Moses mor, hendes hjerte, den bliver tom, fordi hun har mistet hendes elskede barn. Hendes hjerte, hun bliver tom. Og hun var tæt på til at afsløre hemmeligheden. Og råb højt, jeg har mistet mit barn, er der nogen, der har set den? Hvis hun har gjort det, hvad vil der så ske til Musa? Så bliver han dræbt. Men Allah subhanahu wa ta'ala, som har beskyttet Musa, hvad Allah subhanahu wa ta'ala gjort? Lawla arrabatna ala qalbiha. Hvis vi har ikke gjort hendes hjerte bundet fast over for at ikke afsløre hemmeligheden. Litakuna min al-mu'minin. For at hun bliver blandt de troende. Og man lærer at den her vers to ting. At ham, som styrer hjerterne, det er hvem? Det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der holder ens hjerte fast over på noget. Uden Allah subhanahu wa ta'ala støtte og beskyttelse og vejvisning, man bliver vildledt, og man bliver også fortabt, og man kan ikke klare det. En eksempel for det her, vejvisning. Allah subhanahu wa ta'ala vejvisning. Og en af profeten sallam mest kendte dua som sahaba, de har set det, hørt det flere gange fra profet Muhammad sallam. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, som forvandler hjerterne, gør mit hjerte hold fast på din din. Og nogle gange, han siger, alaihi salam, Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. O Allah, som gør hjerterne, ligesom tager højre og venstre, får mit hjerte til imod din adlydelighed. Det vil sige, og ikke noget andet. Fordi hvis man ikke over Allahs fantal adlydelighed, så vil man vende sig over for shaitans adlydelighed. Og så er man ulydig overfor Allah subhanahu wa ta'ala. Og det samme, der skete overfor sahaba i Ghazwat Uhud, og i Ghazwat Badr, og i Ghazwat Al-Ahzab. Sahaba, de modige. I Ghazwat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet deres hjerte, de bange, at de var nervøse og bange, at deres hjerte, de bankede så hårdt, at som om de kommer op til deres hals. Og det er fordi, Medinas beboere, det var kun befolkning, det var kun mænd og kvinder, ældre og unge og børn, det var kun cirka 3.000. Og de blev omringet af 10.000 mushrik og vantro, som var alle sammen soldater. Men Allah subhanahu wa ta'ala har støttet sahabas hjerte. Og derfor, man siger det også i dagligdag. Nogle gange man siger en mand, han er kæmpestor, men hans ben, de ryster helt. Og han er ved at vælte ned. Og samtidig en anden en, han er kort og lille, og han er meget stærk og modig. Så det handler ikke om udseende, det handler om, hvad der foregår i hjertet. Og hjerterne, det er Allah subhanahu wa ta'ala hænder. Og derfor, man skal hele tiden spørge Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp og støtte og vejvisning. Og det er ikke for én ting, og det her, vi gentager det, fordi det er så vigtigt. Det er ikke for én ting, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os, at vi skal gentage det. Og det er ikke for én ting, Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os, at vi skal recitere i al-fatiha, ihdina sirata al-mustaqim. Men så er der et spørgsmål. Mange muslimer siger det alligevel, hvad? De går skævt. Så hvad er fejlen? Prøv at forestille dig. Jeg kommer til dig. Og jeg vil gerne have, at du skal gøre noget for mig. Og mens jeg snakker til dig, jeg snakker så. Mit ansigt, den er ikke imod dig. Accepterer du det? Gider du ikke engang lytte til mig? Vil du overhovedet opfylde mit ønske? Nej. På samme måde er det også, når man står i salat, man ser ud, man har khushu', men i virkeligheden, og mens man læser fatiha her, i virkeligheden hjertet, det tænker om hvad? Om alt muligt andet. Man tænker om familien, man tænker om børn, man tænker om penge, man tænker om den problem, hvordan man skal løse den. Og så når man læser færdig her, man kan ikke engang mærke, hvornår har man sagt, ihdina sirata al-mustaqim. Så hvordan forventer man, at Allah subhanahu wa ta'ala accepterer ens gøren? Og en af de visdomme, som ulema nævner omkring at sige Allahu Akbar og række sine hænder op, en af de visdomme, som ulema nævner om det, de siger, den her bevægelse, den tyder på hvad? At man har kastet hele dunia bag ved sig. Og man står foran Allah subhanahu wa ta'ala. Det vil sige, man skal sørge for at glemme alt om det nuværende liv. Nu er det tid til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala og tilkalde ham og ikke noget andet. Derfor khushu' i salat, den er så vigtig. Og derfor ulema, de kaldte den for salat sjæl. Og salat uden sjæl, den har ikke det store effekt. Den har ikke det store effekt overfor en. Derfor profeten Muhammad sallam, han siger, som det står i en sahih, i en hadith i sunnet Tirmidhi, og Tirmidhi har nævnt, den er sahih, يقبل من صلاة المرء نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبوعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرها. تا der accepteres af en salat, halvdelen af det, eller tredjedel, eller fjerdedel, eller femtedel, eller sjettedel, eller syvendedel, eller ottendedel, eller niendedel, eller tiendedel. Og det hele afhænger af hvad? Hvor meget man er opmærksom i sin salat. Hvor meget khushu' har man. Og den her vers, den bekræfter, at Musa a.s. mor, hun var blandt dem, som har troet på Musa a.s. som profet. Hvor lang tid er der tilbage til salat? 20 minutter. Vi stopper her, inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.